puli berilmagan deb. Biz o'zimizni videoga hamma izohimiz bor, pullar qaytarilgan aka.
Aniq bu qaytarilganligi. Chunki odam
aniq aka, men aka, meni vijdonim toza. Hammaga men hamma yerda aytaveraman. Men hammasini telefonni berdi, hamma taniydi bizni. Hammasini puli qaytarilgan aka.
Hammani puli qaytarildi. Aniq bu yerda
aniq aka. Kechagi bir ikkita intrigan ular o'zlarining vijdoniga havola. Bir ikkitasi biz bergan pregласительныйдан pulini qaytarasan deb turib olgan, u bolalarning suratlari bor. Men shu video opravdaniya beraman. Chiqib olib, pulimizni qaytarmayapti degan opravdaniyalar bizda bor, Surojiddin aka.
Tushunarli.
Bu juda ham aka aytiqsiz darajadagi noo'rin ish qildi bu yigitlar. Biz bergan pregласительный kelinglar konsert deganimizga pul talab qilish, menimcha bu hech qanday ramkaga sig'maydigan, insongarchilik sig'maydigan ish, to'g'rimi Surojiddin aka?
Yo, albatta, agarda bilet olishgan bo'lsa, pulni qaytarib berish kerak tashkilotchilar, to'g'rimi? Hech bo'lmasa.
Biz bergan pregласительныйga pul talab qilib kelishdi aka. Shuni qanday izohlaymiz? Endi sizlar ham bir izoh beringlar shu narsaga aka.
Tushunarli. Ya'ni sizlar nechta odamga shunaqa pregласительный bergandilar?
Aka, 300 tadan ortiq odam pregласительный olgan bizlar. 300 ta, 400 taga yaqin odam.
Bilet olganlar alohida, to'g'rimi? Pregласительный alohida.
Bilet olganlar alohida, pregласительный alohida. Bu hammasini bilamiz, qayerdan qanaqa pregласительный berilganligini.
Tushunarli. Bilet qancha olingandi?
Endi aka, bu narsalar endi bu narsalarga endi aka, bu o'zimi nima bu? Bilasizmi, Surojiddin aka, bu o'zimizni nima desam bo'ladi?
1000 kishiga mo'ljallangan zal edi, to'g'rimi? Konsert zali.
Xuddi shunday Surojiddin aka.
Turistlar qolganlar biletlar, sizlar hammasini biletni pulini qaytargansizlar, sotganlarni, to'g'rimi?
Qaytarganmiz jon aka. Mana služba bezopasnosti biladi, konsertni zal kecha ровно 8 da biz konsert zalidan chiqib ketganmiz. 5 da 8 larda уже ребята закрываются dedi. Biz chiqib ketdik. Buni ham video opravdaniyasi bor. Bizda hamma syomkamiz bor, Surojiddin aka. Xalqni puli aka, birovni bizga haqqi keragi yo'q jon aka. Bir ikkita intrigan kelib, pregласительныйimizni pulini berasan degandan keyin aytdik, bu konsertga kelasizlar bu bilet bilan. Qanday qilib bizdan pul talab qilyapsizlar bu? Pregласительный deganimizdan keyin chiqib olib bilmayman, biz tashqarida bilmayman. Endi u sizlarni xodimlaringizga vijdoniga havola endi aka. Ko'rib turishdi. Bu yerda Surojiddin aka har qalay vijdonan ish bo'ldi jon aka, shu narsani to'g'ri yetkazib beringlar o'zimizni vatandoshlarga jon aka, iltimos.
O'zingiz mana shu konsert tashkilotchisisiz, to'g'rimi?
Albatta aka, biz bu yerda vatandoshlarimizga shu ozgina xizmat ko'rsataylik, shu vatan sog'inchini sal nimasi bo'lib tursin deb aka, 8 yildan beri qilamiz bu. Birinchi marta bo'ldi bu ish. Bu ham hech qanday nimasi yo'q aka bu.
Ozodbekni konsert necha marta
qildingiz? 7 marta menimcha juda ham yaxshi konsertlar tashkil bo'lardi.
Ha, endi bu safar bo'lmaganligi sababi nima? Izoh bera olasizmi shunga?
Izoh bera olmayapman aka shunga.